Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään aiheena ovat koronatilanteen vaihtelu eri maissa ja Valko-Venäjän tila presidentinvaalien alla. Koronaepidemiatilanne on pysynyt Suomessa lomakauden ajan vakaana. Muualta maailmasta kantautuu sen sijaan tietoja, joista voi päätellä, ettei tauti ole ihan heti maapallolta kukistumassa. Suomi avasi eilen virallisesti suurlähetystön Irakin Bagdadiin. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo tässä lähetyksessä, millaiset asiat olivat keskusteluissa muun muassa maan johdon kanssa. Valko-Venäjällä pidetään presidentinvaalit elokuun alkupuolella. Tulevaa ovat edeltäneet mielenilmaukset. Niiden toiveista ja terveisistä kuullaan 8:30 jälkeen. Ja päivänä kolumnissa pohditaan ystävien auttamista ja siihen liittyvää rajanvedon vaikeutta. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa ajankohtaisten asioiden pariin. Koronatartuntojen määrä on pysynyt Suomessa vakaana. Viime viikolla rekisteröitiin 40 uutta tapausta. Mutta miten suuri riski on toisesta korona-aallosta ja miksi tilanne maailmalla on niin paha? Vakaana pysymisestä ei siellä ole paikoin tietoakaan. Siitä otetaan nyt selvää. Tervetuloa studioon johtaja Mika Salminen THL:stä.
Hyvää huomenta.
Tuossa aamun uutisissa kuultiin Ruotsin kuulumisia ja otetaan uutispoiminta Helsingin Sanomista. Lehti kertoo nimittäin, että Turun satamaan saapuu päivittäin satoja ruotsalaismatkaajia. Turun sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm sanoo tuossa haastattelussa, että matkustajia, joilla on sekä Suomen ja Ruotsin passit, on yllättävän paljon. Ja lisäksi monella on täällä sukulaisuussuhteita ja kesämökki kiinteistö. Ja tämän jutun mukaan ruotsalaisia on saapunut näiden risteilyalusten ohella myös huviveneillä. Ja vaikka ruotsalaiset eivät pääse maahan turisteina, niin heitä, näitä riikin ruotsia puhuvia matkaajia on tavattu Helsingin Sanomien mukaan muun muassa Turun linnasta katselemassa nähtävyyksiä. Miten kommentoit tätä Turun tilannetta, kun Ruotsin puolella kuitenkin tämä koronavirustilanne on vielä huonompi kuin meillä?
No, tämä on tietysti siis sellainen asia, joka liittyy siihen, että miten hallitus linjasi nämä maahantulorajoitukset. Ja pitää muistaa, että suurin osa näistä on todennäköisesti, meillä ei tietysti siitä varmaa tietoa ole, mutta todennäköisesti he ovat siis ruotsin suomalaisia. Eli puhuvat varmaan sitten arkikielenään ruotsia ja sen takia sitten kuuluu näin. Se on sitten toinen asia, että heidänhän pitäisi tavallaan hakeutua vaihtoiseen karanteeniin. Ja siitä on kyllä nyt huomattu selvästi, että ihmiset tämän unohtaa. Ja ehkä ei ymmärrä, mitä se sitten lopullisesti tarkoittaa. Siinähän olisi tarkoitus, että sitten mennään sinne majapaikkaan ja yrittää siellä olla niin vähän kontaktissa pari viikon ajan muiden kanssa. Se on toki vapaaehtoista, mutta kyllä se suositus on hyvin vahva, että varmaan täytyy palata asiaan ja katsoa, että miten tästä informoidaan sitten silloin, kun sieltä Ruotsista matkalle lähdetään.
Vaikka peruste maahantulolle olisikin kunnossa, niin pitäisikö kuitenkin esimerkiksi sukuloinnista pidättäytyä nyt niin kauan, että tilanne siellä esimerkiksi Ruotsissa helpottuu? No, se on helpottunut jo kevästä, mutta helpottuisi enemmän.
Suosituksethan on sellaisia, että vältettäisiin näitä kontakteja niin pitkään kuin mahdollista. Mä tietysti ymmärrän Ruotsin suomalaisia, jotka on pitkään ollut tavallaan poissa Suomesta ja haluavat tavata sukulaisiaan. Voi olla montakin syytä, minkä takia tämä on niin kuin tärkeää. Mutta tietysti ehkä siellä voisi miettiä kaksi kertaa sitä, että onko se niin kuin ihan välttämätöntä vielä se matkustaminen. Nythän onneksi siis Ruotsissa tilannekin vähitellen koko ajan paranee. Että toivon mukaan siis tietysti kaikki toivoisivat, että tällaisia rajoituksia ei tarvitsisi olla. Toistaiseksi ne on välttämättömiä, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää vähän paremmalta kuin ehkä pari viikkoakin sitten Ruotsin puolella.
Suomessa on keskiviikkoon mennessä todettu lähes 7400 koronavirustapausta ja tähän tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 328. Sairaalahoidossa on enää muutama potilas, tehohoidossa ei onneksi enää kukaan. Niin miten kommentoit, Mika Salminen, ilmeisen hyvin meillä kuitenkin on onnistuttu tässä koronan haltuun saamisessa.
No kyllä täytyy sanoa, että täytyy nostaa hattua suomalaisille, että on toimittu sellaisella tavalla, että oikeasti siis kontaktit väheni niin paljon, että epidemia ei oikein saanut tilaa levitä, päinvastoin lähti voimakkaaseen laskuun ja sen kiitos sen, niin ollaan tässä tilanteessa nyt. Nyt tietysti haaste jatkon kannalta on se, että jaksettaisiin yhä muistaa se, että korona ei maailmasta ole hävinnyt ja riskit on yhä olemassa sille, että takaisku voisi tulla.
Teillä esimerkiksi eilisessä tiedotteessa kerrottiin otsikossa, että THL seuraa tilannetta tarkasti. Niin mitä tarkoittaa tämä tarkasti, kun tilanne muualla maailmassa on ihan toinen kuin Suomessa?
Tämä tarkoittaa ihan juuri sitä, että siis joka päivä käydään joka ainut tapaus läpi meidän tilanneryhmässä. Meillähän on siis päivittäin päivittyvä seuranta, josta saadaan sitten tiedot ilmoitetuista tapauksista. Ne tulee laboratoriosta, ne tulee lääkäreiltä. Siinä on jonkinlaista pientä viivettä, ilmoittamisviivettä, mutta kaiken kaikkiaan niin meillä on kyllä hyvä tiedon keruu, jota on myös siis tämän kevään aikana sitten huomattavasti tiivistetty. Kaikkia näitä indikaattoreita seurataan tarkasti ja jos nähdään jotakin viitteitä siitä, että nyt on jonkinlainen ongelma jossakin, niin kyllä niihin pyritään puuttumaan yhteistyössä sitten paikallisviranomaisten kanssa, jotka on ihan avainasemassa tässä torjuntatyössä.
Ja näihin viitteisiin on puututtu sillä tavalla, että maan hallitus on päivittänyt matkustusrajoituksia. Eilen matkustusta päätettiin kiristää Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin välisessä liikenteessä. Ja syynä se, että näissä kolmessa maassa epidemiatilanne on vaikeutunut. Minkä maan tilanne on siinä hilkulla, että voi käydä niin, että kiristykset tulevat uudestaan voimaan?
No siellä on joitakin sellaisia. Tässä katsotaan kahta asiaa. Katsotaan toisaalta sitä, että missä maa on suhteessa tähän rajaan, tähän ilmaantuvuusrajaan. Ja sitten toisaalta myös, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ollaanko menossa alaspäin tai ylöspäin tai tasaisesti. Ja kyllä siellä nyt ehkä se, joka aiheuttaa huolta, on Belgiaa yhä. Sen kohdalla joudutaan varmasti palaamaan asiaan, ellei tilanne siellä muutu. Et se on ehkä yksi. Ja tietysti tätä on vaikea ennustaa. Meillä on ikävä kyllä nähty maailmalta aika monessa maassa takaiskuja. Sitten on esimerkiksi Espanjassa, joka on yhä siis ei suositella matkustamista listalla, josta ei voi Suomeen matkustaa noin vaan. Niin meillä on ikävä kyllä siellä Katalonian alueella muun muassa aika paha takaisku ja tapaukset on lisääntynyt voimakkaasti.
Eli monta asiaa on, mitä pitää seurata. Yksi seurattavista on tietysti sitten se, että esimerkiksi Helsingin Sanomat eilen uutisoi, että koronavirus on saattanut muuttua tartuttavammaksi. Maailmaa valtaa tutkimusten mukaan tällainen muunnos, joka näyttäisi tarttuvan tehokkaammin kuin tämä alkuperäinen Kiinassa levinnyt virus. Niin miten pelottavia tällaiset uudet uutiset tai tutkimustulokset ovat?
Nämä on ehkä vähän sellaisia, sanotaanko näin, että jännittävältä kuulostava asia, mutta käytännön merkitys on aika epäselvä. Normaalistikin käy niin, että kun tämmöinen virus nopeasti leviää, niin sillä on tavallaan etua siitä, että se tarttuu helpommin. Sen sijaan siitä ei ole kauheasti etua, että sairastuttaa pahasti, koska jos ihminen on kovin sairas, niin hän ehdi niihin hirveän montaa muuta tartuttaa. Tässä tämmöinen luonnon evoluutio yleensä toimii. Tosin tässäkin jutussa niin se tartuttavuus on tutkittu vain siis soluviljelmässä. Ei se tarkoita vielä sitä, että välttämättä se olisi ihmisten välillä tartuttavampi. Siitä niin kuin ei ole varmaa näyttöä.
Euroopassa todettujen koronatartuntojen määrä on ylittänyt 3 miljoonaa, siitä kertoo uutistoimisto AFP-laskenta. Valtaosa Euroopan tartunnoista on todettu Venäjällä, Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa, ja eniten tautitapauksia maailmassa on nyt Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Intiassa, ja koko maailmassa siis yhteensä yli 15 miljoonaa todettua tartuntaa. Tietysti maiden väkimäärä ja se terveydenhuolto on erilainen eri puolilla maailmaa eri maissa, mutta mikä selittää sitä, että näiden eri maiden välillä on niin suurta hajontaa näiden tartuntojen ja kuolleiden määrässä?
No sitä selittää juuri nämä tekijät, joita tuossa mainitsit. Juuri se väkimäärä esimerkiksi, jos meillä on maa, joka on hyvin tiiviisti asuttu ja isoja kaupunkeja, joissa on todella paljon ihmisiä, niin tietysti se etäisyyden pitäminen on aika vaikeaa. Ja sitten toinen asia on se, että jos terveydenhuolto ei ole kovin kehittynyttä, niin se tarkoittaa, että siellä on muutakin sitten niin kuin sairastavuutta, joka voi altistaa sitten pahemmalle taudille. Ja tietysti sitten loppupäässä myös he, jotka sairaalaan joutuvat, niin eivät ehkä saa sitten sen tasosta hoitoa kuin muualla. Et monet tällaiset tekijät vaikuttaa. Ja sitten myös ihan semmoinen seikka kuin tavallaan sattuma, että koska se sitten osuu mihinkin maahan, se epidemian niin kuin voimallinen käynnistyminen. Sitähän on vaikea ennustaa.
Kuinka paljon tähän tilanteeseen vaikuttaa se, että miten nopeasti tähän tilanteeseen havahdutaan? Että ei, kun on siis sellaisia maita, joissa esimerkiksi valtion päämies saattaa ajatella, että tämä on nyt ihan tämmöistä vähän niin kuin hömpötystä, joukkopsykoosia, niin kuin tällaisiakin lausuntoja on kuultu, niin miten paljon se vaikuttaa, se nopeata, että heti kiinni asiaan?
Kyllä se vaikuttaa. On aika selkeästi nähty se, että niin kuin, jos tulee hyvin paljon ristiriitaista niin kuin viestiä siitä, että miten pitäisi toimia taikka minkä tyyppinen niin kuin riski on olemassa, niin ihmiset ei tietysti oikein osaa sitten hahmottaa sitä tilannetta. Ja siksi olisikin tärkeää, että pyrittäisiin niin kuin oikeaa tietoa eikä mielipiteisiin perustuvaa tietoa välittää. Tämä on kyllä tärkeää.
Oikeaa tietoa ja tietysti oikea-aikaista. No jos palataan tuolta maailmalta tänne kotimaahan, niin puhutaan hetkinen näistä koronatestauksista. Eniten koronatestauksia tehdään Uudellamaalla, jossa pääosa näistä tartunnoistakin on ollut. Ja te suosittelette THL:ssä, että jokainen, jolla on vähänkään koronavirukseen sopivia oireita, niin hakeutuisi näihin testeihin. Kyllä. Niin miten matalalla kynnyksellä meillä on hakeuduttu näihin testeihin ja päästy näihin testeihin?
No mä luulen, että hakeutumisessa on kyllä nyt siis selvästi tapahtunut sellainen niin kuin muutos, että ihmiset oikeasti hakeutuu. Me ollaan nähty nyt syksyllä itse asiassa voimakas testimäärien kasvu, tai siis ei nyt ole syksy, nythän on keskikesä.
Kesä.
Mutta silti ollaan nähty. Tämä voi tietysti myös liittyä siihen, että tällä hetkellä on siis viitteitä siitä, että Suomessa on tällaista muuta nuhakuumetta, eli rinoviruksia, joiden tietysti oireet on samantyyppisiä. Mutta se on hyvä asia, että ihmiset hakeutuu testiin. Todellakin pitäisi hyvin matalalla, että jos on vähän yskää, vähän kurkkukipua ja yhtenä tärkeänä itse asiassa oireena, jos hajuaisti menee tai makuaisti, niin silloin kannattaisi kylläkin käydä. Tämä on aika tyypillinen oire, se ei ole ihan tavallinen, mutta aika tyypillisesti tähän liittyvä. Silloin kannattaisi testiin mennä. No sitten pääsemisestä, niin tässä on yhä näyttää olevan jonkinlaisia pieniä eroja ympäri maata. Tämä terveydenhuoltohan on siis alueellisesti ja paikallisesti järjestettyä. Ja sitten loppupäässä siellä tavallaan toimintatavat sitten ohjaa sitten tätä. Mutta kansalliset suositukset, joita pitäisi noudattaa, on aivan päivänselvät, että kyllä pitäisi päästä testiin saman tien, jos on oireita.
Mutta esimerkiksi monelle pienituloiselle näiden yksityisten terveysasemien testin hinta, kun se voi olla satoja euroja, niin se on kynnyskysymys, että ei ole kerta kaikkiaan rahaa mennä. Niin mitä tälle nyt aiotaan tehdä sitten tälle asialle, että meistä jokainen pääsisi sinne testiin silloin, kun on oireita?
No ensimmäinen vastaus tuohon on tietysti se, että siellä terveyskeskuksessa sen saa kyllä ihan ilmaiseksi.
Mutta jos sinne ei pääse?
No kyllä sinne pitää päästä. Se on ensimmäinen vastaus. Tämä ei niin kuin oikeastaan kelpaa vastaukseksi sieltä terveyskeskuksen puolelta, että ei pääse. Nyt on kuitenkin vuoden alusta tämä tilanne ollut päällä, että nyt pitäisi kyllä olla siis se valmius olemassa ja ymmärrys siitä, että julkisen terveydenhuollon puolella, niin mistä pitää päästä testiin, jos heillä oireita on. Että siihen ei pidä rakentaa mitään erityisseuloja sen eteen. No sitten toinen asia on se, että harkinnassa on myös toisenlaisia niin kuin testipolkuja. Me ollaan katsottu jonkun verran toisten maiden käytäntöjä. Esimerkiksi Tanskassa on tämmöinen community testing, eli tämmöinen niin kuin väestöpolku, johon sitten pääsee käytännössä ihan vaan haluamalla testiin. Ja se on sitten järjestetty vähän toisella tavalla, eikä niin, että paikallisesti niin kuin kustannukset sitten osuisi vain sinne. Et näitäkin pohditaan.
Eli testausta lisättäisiin ja saataisiin niin kuin paremmin saataville?
No entistä paremmin kyllä, joo.
Ja tätähän on esimerkiksi elinkeinoelämä meillä vaatinut, että tässä pitäisi nohevoitua, mutta tosiasia on nyt sitten esimerkiksi se, että lapset palaavat koulutielle ihan kohta puoliin elokuussa ja moni tietysti palaa lomilta töihin ja näitä matkustusrajoituksia on purettu ja on saatettu olla lomalla myös ulkomailla. Miten suuri riski tällä hetkellä on sille, että toinen korona-aalto tulee tämän tavallaan perinteisen kausiflunssan kylkiäisenä tai siivellä tai varjossa, koska niin kuin tässä kuvasit, niin ne voi ne oireet olla samanlaiset koronassa kuin ihan perusflunssassa.
No jos lähdetään ihan siitä, että miten tällaiset hengitystieinfektiot normaalisti käyttäytyy, niin meillä on siis joka syksy ja talvi tavallaan kausi, jolloin niitä on paljon enemmän kuin kesällä, aivan selvästi enemmän. Ja koska tämä on hengitystieinfektio ja koronavirus, joita muitakin on, niin tavallaan se ennuste on, että tämä voisi käyttäytyä samalla tavalla. Ja sen perusteella niin riski on olemassa. Toinen tietysti asia on se, että koska kuitenkin rajoituksia on poistettu käytännössä lähes kaikki ja kohta käytännössä kaikki paitsi matkustukseen liittyvät, niin tietysti tämä ihmisten välinen kontakti on lisääntynyt. Että se riippuu nyt hyvin paljon siitä, että kuinka paljon ihmiset sitten oikeasti ovat tavallaan oppineet keväästä ja jaksaneet ylläpitää sitä etäisyyttä, sitä käsihygieniaa, sitä aivastus- ja hengityshygieniaa. Ja sitten tietysti meillä on uusia työkaluja tulossa käyttöön. On tulossa tämä sovellus, jonka tarkoitus on se, että ihmiset tosi äkkiä saisivat tiedon siitä, jos he mahdollisesti ovat altistuneet, joka tarkoittaisi sit sitä, että pääsisi nopeasti tutkimuksiin ja testeihin ja sitten karanteeniin, jos tarvetta on.
Eli tästä tulkitsen, että siis riski on kuitenkin olemassa.
On sille, se riski että olemassa, kyllä. Ja siihen täytyy myös varautua, että jos niin käy, niin meillä on sitten mahdollisuudet sekä torjua sitä. Pahimmassa tapauksessa joudutaan ottaa jotain uusia vanhoja rajoituksia uudelleen käyttöön. Siihen tietysti kenelläkään ei suurta halua ole, mutta täytyy olla realisti. Ja se tarkoittaa myös sitä, että myös sitten terveydenhuollon puolella pitää olla valmius tavallaan siihen, että tapausmäärät olisivat kasvussa. Sitä ei kukaan toivo ja kaikki pyrkii siihen kaikilla toiminnalla, että näin ei kävisi, mutta ei sitä voi niin kuin unohtaa sitä mahdollisuutta.
Toivomme, että pysymme kaikki terveinä.
Kyllä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen, kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Aamun lähetystoimittajana on Noora Kettunen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sinulla olisi siellä lehtikatsausta tarjolla. Mitäs uutisia? Ainakin EU-politiikka on luvassa.
Savon Sanomissa ja monissa muissakin lehdissä kirjoitetaan tästä EU-politiikasta tosiaankin. Ja pääkirjoituksessaan lehti kirjoittaa, että pääministeri Sanna Marinin taktiikka ja tulokset Brysselissä ovat herättäneet kysymyksiä kautta opposition, mutta etenkin perussuomalaiset ovat haistaneet tilaisuutensa. Puolueen eduskuntaryhmä vaati torstaina eduskuntaa keskeyttämään lomansa ja kokoontumaan, sillä Marin on ryhmän mukaan todennäköisesti rikkonut perustuslakia hyväksyessään elvytysrahaston Suomea koskevat vastuut. Marinilla oli eduskunnan neuvottelumandaatti, joten perussuomalaisten veto on poliittista teatteria. Arviot siitä, oliko Suomi liian kiltti vai riittävän kova, kuuluvat poliittiseen mielikuvapeliin. Talousasiantuntijoiden kommentit Marinin onnistumisesta ovat vaihdelleet. Elpymispaketin tarpeellisuutta ei ole kuitenkaan juuri kyseenalaistettu. Näin Savon Sanomissa. Uutissuomalainen taas kirjoittaa velkaneuvonnan jonoista ja uudistusten tavoitteiden toteutumisesta. Velkaneuvonnan siirto kunnilta valtion oikeusaputoimistoille lyhensi keskimääräistä jonotusaikaa, mutta ei poistanut jonotilanteen suuria valtakunnallisia eroja. Tiedot käyvät ilmi oikeusministeriön Uutissuomalaiselle toimittamista talous- ja velkaneuvonnan jonotiedoista. Kesäkuun lopussa keskimääräinen jonotusaika talous- ja velkaneuvontaan oli 20 päivää, mutta jonon pituus vaihtelee suuresti alueittain. Talous- ja velkaneuvonta siirtyi kunnilta oikeusaputoimistoille vuoden 2019 alussa. Siirron tavoitteena oli tasapuolistaa ja yhdenmukaistaa palveluiden tarjontaa eri puolilla Suomea sekä kehittää monikanavaisuutta. Tasapuolistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta uudistus ei ainakaan vielä ole saavuttanut tavoitteitaan, sillä jonotusaikojen suuret alueelliset erot ovat pysyneet.
Ja sinulla on ilmeisesti juttua myös helsinkiläisestä kiistasta.
Helsingissä tosiaan pormestareiden välit ovat viilentyneet, näin kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynässä Silvo Kaasalainen, hallintotieteiden tohtori ja kunnallispolitiikan dosentti. Tämä haittaa jo johdon yhteistyötä ja kaupungin tavoitteiden toteutumista. Erityistä ärsytystä aiheuttavat pormestari Jan Vapaavuoren apulaispormestareiden ohiantamat määräykset ja dominointi tiedotuksessa. Kaasalaisen mielestä pormestarimallia on monessa suhteessa syytä pitää epäonnistuneena. Apulaispormestarien rooli ei ole selkeä suhteessa ykköspormestariin, toimialajohtajiin ja asukkaisiin. Johtamisen ja palvelutuotannon kannalta apulaispormestarien virat ovat siis tarpeettomia. Ne toimivat poliittisina palkkioina, mutta haittaavat samalla selvää vallan ja tehtävien jakoa. Ja hän ehdottaakin, että jotta asukkaiden suoravaikutus toteutuisi myös pormestarin kohdalla, tulisi meillä olla käytössä Euroopassa yleinen malli, jossa myös pormestari valitaan asukasvaaleissa.
Kiitoksia Noora näistä. Suomi on avannut eilen suurlähetystön Irakin Bagdadissa. Paikalla oli jo nyt takaisin Suomeen palannut ulkoministeri Pekka Haavisto. Haavisto tapasi matkansa aikana Irakin korkeinta johtoa ja myös kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä olevia suomalaisia. Ulkoministeri Pekka Haavisto, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi Suomi on avannut suurlähetystön Bagdadissa?
No tässähän on ollut lähes 30 vuoden tauko meidän edustautumisessa Irakissa, Bagdadissa, ja tällä hetkellä Irakia pidetään kuitenkin niin tärkeänä maana Irakin jälleenrakennusta ja toipumista kriiseistä, että siellä on tärkeää olla myöskin suomalainen edustus. Meillähän on myöskin siellä suomalaisia kriisinhallintajoukkoja ja Irak toivottavasti tulevaisuudessa tarjoaa taas mahdollisuuden suomalaisille yrityksille. Siellähän kävi ilmi, että aikanaan tämä suomalaisten läsnäolo, siellä on ollut yli 1000 suomalaista erilaisissa rakennushankkeissa ja muissa, ja toivotaan tietysti, että myös tämä kaupallinen yhteistyö elpyy uudestaan.
Tapasitte myös Irakin korkeinta johtoa, niin minkälaisista asioista puhuitte?
No oli tosiaan mahdollisuus tavata Irakin presidenttiä Barham Salihia ja pääministeriä ja ulkoministeriä ja myöskin parlamentin puhemiestä. Ja ehkä semmoisena ykkösasiana nousi koko sen alueen tilanne ja vakaus. Irakhan elää ympäristössä, jossa on aikamoinen turbulenssi. Iran on yhdellä puolella Turkki, toisella puolella Syyria, kolmannella puolella ja elää maiden tuntumassa, joissa on jännitteitä ja konflikteja. Nämä nousi tietysti ykkösasiana esiin, mutta myöskin sitten suora Irakin ja Suomen välinen suhde. Puhuttiin paljon taloudellisesta yhteistyöstä, puhuttiin paljon ISISin vastaisesta taistelusta ja suomalaisen kriisinhallinnan kokemuksista. Suomi sai erittäin paljon kiitosta tästä osallistumisesta OIR-operaatioon. Ja nämä hyvin samat teemat nousi tuolla Kurdistanissa, Erbilissä, myöskin heidän paikallinen presidenttinsä ja pääministerinsä kyllä erityisesti kiitti suomalaisia siitä, että olemme olleet tässä ISISin vastaisessa taistelussa ja suomalaisten antamasta koulutuksesta heidän joukoilleen.
Niin, Irakissa on ollut noin 80 suomalaista osana kansainvälistä kriisinhallintaoperaatioita ja suomalaiset ovat Ylen tietojen mukaan muun muassa kouluttaneet kurdien peshmerga-joukkoja. Tämän koronatilanteen takia valtaosa heistä on kuitenkin kotiutettu. Mikä on suomalaisten ja tämän koko operaation tilanne tällä hetkellä?
No, tässähän oli viime talvena paljon semmoista turbulenssia myöskin sen takia, ei vain koronan alkamisen vuoksi, vaan jo ennen sitä oli tämä iranilaisen Suleimanin kuolema tuolla Bagdadissa ja isku, jossa amerikkalaiset olivat takana. Ja silloinhan Irakin parlamentti teki päätöksen, että ketkään ulkomaisen kriisinhallintaan osallistujat eivät ole tervetulleita. Ja tätähän kevään aikana jouduttiin sitten paljon selvittämään, että mikä on tämän OIR-operaation tulevaisuus ja nyt. Irakissa on uusi hallitus ja kyllä heidän suhtautumisensa on erittäin myönteinen tähän kansainväliseen läsnäoloon. He pitää sitä tärkeänä sekä tämän koulutuksen kannalta että Irakin turvallisuuden ja ISISin vastaisen työn kannalta. Totta kai he sitten näkevät, että jonakin päivänä tämäkin operaatio loppuu, mutta pitävät sitä tällä hetkellä hyvin tärkeänä. Ja tällä hetkellä sen suurin ongelma on todella tämä koronakriisi. Irakiinkin on iskenyt valitettavasti korona ja sen takia nämä tavalliset koulutustehtävät on osittain loppuneet ja suomalaisten läsnäolo on vähän pienempää, mutta tälle operaatiolle edelleen toivottiin jatkoa ja niin kuin sanoin, suomalaiset sai paljon kiitosta tästä peshmerga-joukkojen koulutuksesta kurdialueella ja siellä monella eri suulla todettiin, että sillä on ollut valtavan suuri merkitys Irakin turvallisuudelle ja myös sitten tälle ISISin vastaiselle taistelulle siellä. Siellähän on jonkin verran vielä ISISin soluja ja taistelijoita myös Irakin alueella.
Ulkoministeri Pekka Haavisto, tietysti suomalaisia kiinnostaa myös se, että tapasitko pohjoisosan kurdiviranomaisia?
Tapasin kurdiviranomaisia ja tosiaan sekä Kurdistanin presidentti Barzani että Kurdistanin pääministeri olivat siellä tavattujen joukossa. Ja tässähän on ollut myöskin aika moni jännite välillä tämän kurdihallinnon ja pääkaupungin Bagdadin välillä. Pysähtyimme todella täällä Erbilissä ja kävimme keskustelua nyt Irakin uuden hallituksen aikana. Tämä suhde näyttää kuitenkin parantuneen, mutta paljon keskusteltavaa heillä selvästi on. Ja myöskin tuonne Kurdistaniin niin tämä sekä koronakriisi että öljyn hinnan alhaisuus on vaikuttanut paljon talouteen, että heillä niin Bagdadissa kuin sitten tuolla Erbilissä tuli nämä taloushuolet ja talouskysymykset vahvasti esille, mutta edelleen sielläkin tätä suomalaisten roolia kiiteltiin ja toivottiin myös sitten aktiivisempaa taloudellista yhteistyötä.
Meitä kiinnostaa tietysti sitten Al-Holin leirillä olevat suomalaiset. Millaista lisäselvyyttä tuli näiden suomalaisten tilanteeseen? Kuinka paljon siitä asiasta keskusteltiin matkasi aikana?
No, Syyriasta keskusteltiin myös ja mukaan lukien tietysti Al-Holin tilanne sen vuoksi, että kun siellä alueella on ollut noin 70 000 ihmistä leireissä, niin näistä lähes puolet on ilmeisesti olleet irakilaista alkuperää ja osa on sitten palannut Irakiin ja osa on vielä näissä leireissä ja tästä vaihdettiin tietysti tietoja ja kokemuksia. Saatoimme nyt kertoa lähinnä irakilaisille sen, että meillä on tämmöinen hallituksen periaatepäätös joulukuulta, että pyrimme ennen kaikkea lapsia auttamaan ja lapset kotiuttamaan ja nyt sitten koronakriisin aikana juurikaan ei ole tässä pystytty etenemään, mutta pyrimme tietysti tähän lasten auttamiseen ja enemmän tietysti puhuttiin tästä Syyrian kokonaistilanteesta ja siitä, mitä vielä voitaisiin tehdä ISISin vastaisen työn eteen. Tietysti irakilaisia myöskin huolestutti se, että tämmöiset pitkään jatkuneet internointileirit ja Al-Holin kaltaiset tilanteet saattavat sitten synnyttää uutta radikalisaatiota, jos ihmiset ovat pattitilanteessa. Tämän tyyppisiä huolia Irakissa esitettiin.
Mutta mikä on suomalaisten tilanne Al-Holin leirillä? Tuliko siihen lisäselvyyttä?
No, senhän me tiedämme niin kuin omienkin lähteidemme kautta, että siellä on noin jäljellä noin 20 lasta ja alle 10 aikuista ja tilanne juuri tällä hetkellä Al-Holissa näyttää aika vakaalta, mutta se mitä ilmiöhän, jonka me olemme Suomessakin nähneet, että ihmiset pyrkivät sitten oma-aloitteisesti pois sieltä leiriltä, on, on erilaisia tapoja ja onko sitten salakuljettamista ja muuta, joihin pyritään turvautumaan. Ja tämä on tietysti yksi ongelma siinä. Mehän ollaan pyritty myös sitten näiden suomalaisten osalta pitämään huolta punaisen ristin, kansallisen punaisen ristin kautta näistä terveydenhuoltopalveluista ja olemme tietysti huolissamme siitä, että lapsilla esimerkiksi ei ole siellä ollut koulunkäyntimahdollisuutta.
Autetaanko suomalaisia jollain tavalla?
No autetaan sillä tavalla, että pyritään tätä terveydenhuoltoa siellä ylläpitämään ja pyritään tietysti siihen, että lapsille ainakin jotain perusopetusta voitaisiin siellä saada, mutta leiriolosuhteissa se on tietysti hyvin hankalaa.
Ulkoministeri Pekka Haavisto, kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Sitten tuolta Irakista lähdetään toiselle puolelle maailmaa, tänne Euroopan kulmille. Valko-Venäjällä valmistaudutaan elokuun presidentin vaaleihin. Nykyinen presidentti Aleksandr Lukashenko pyrkii vaaleissa kuudennelle jatkokaudelleen. Vaalien lähestyessä maassa on nähty mielenosoituksia, joita on kommentoitu Suomea myöten, ja tuossa esimerkiksi aiemmin kuultu ulkoministeri Pekka Haavisto vetosi viime viikolla Twitterissä Valko-Venäjään, jotta se vapauttaisi kiinni otettuja mielenosoittajia ja turvaisi vapaat vaalit. Missä tilassa Valko-Venäjä on? Siitä puhumme maahan erikoistuneen ulkopoliittisen instituutin tutkijan Kristiina Silmanin kanssa. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, huomenta.
Huomenta. Presidentti Aleksandr Lukashenko on johtanut Valko-Venäjää vuodesta 1994. Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta on nyt kieltäytynyt rekisteröimästä osaa Lukashenkon vastustajista presidenttiehdokkaiksi. Mikä on tällä hetkellä tämä vaaliasetelma siellä Valko-Venäjällä?
No, ennen kuin alan puhua siitä vaaliasetelmasta, niin on pakko tosiaan muistuttaa, että sitten vuoden 1994 Valko-Venäjällä ei ole järjestetty vapaita vaaleja, eli nämäkään vaalit eivät ole siitä poikkeus. Ja tällaisten mahdollisten suosittujen haastajien rajaaminen ulos presidenttikisasta alkaa siis jo ennen itse vaaleja. Ja siellä on nyt tilanne sellainen, että Lukashenkan lisäksi vaaleihin osallistuu 4 muuta ehdokasta, joista 3 on sellaisia, miten mä nyt sanoisin, lumeehdokkaita, jotka eivät siis oikeasti ole riippumattomia, vaan jotka ovat siellä sen takia, jotta he loisivat demokratian illuusion vaaleista. Mutta vaaleissa osallistuu myös yksi riippumaton ehdokas, joka on yhden alkuperäisistä ehdokkaista vaimo, Svetlana Tsihanouskaja, joka edustaa samalla kaikkia näitä 3 jo diskattua Lukashenkan haastajaa.
Eli kuten sanoit, niin ei ole tällaisia vapaita vaaleja tulossa, kun tässä on tällainen kuvio taustalla jo ennestään, että on yksi käytännössä ehdokas tämän Lukashenkon vastapuolella.
Joo, näin se menee, että Lukashenkan odotetaan voittamaan vaalit ja koko valtiokoneisto toimii sen puolesta, jotta Lukashenka voittaisi nämä vaalit. Eli mistään vapaista vaaleista ei voida puhua, mutta kuitenkin, kuten tämä tämänhetkinen liikehdintä ja mobilisaatio on näyttänyt, vaalit koetaan tällaisena tilaisuutena haastaa Lukashenkan valtaa.
Mm. Mutta mikä merkitys on, että ehdokas, tämä yksikin ehdokas, on nainen?
No, Tsihanouskaja on oikeastaan tällainen sijaisehdokas. Hänen miehensä, joka on Valko-Venäjällä tällainen suosittu bloggari, videobloggari, niin hänen piti asettua ehdolle, mutta hänet ehdittiin pidättää jo ennen kuin hän oli ehtinyt kerätä näitä 100 000 allekirjoitusta, jotka siis vaaditaan ehdolle asettumiseen. Ja sen syystä hänen vaimonsa Svetlana sitten otti hänen paikkansa ja keräsi nämä vaadittavat allekirjoitukset. Hän on myös luvannut, että jos hän voittaa vaalit, niin hän ei itse aio jäädä presidentiksi, vaan puolen vuoden sisällä järjestetään Valko-Venäjällä uudet vapaat vaalit.
Jotain tästä menosta kertoo tietysti se ja tilanteesta, että esimerkiksi poliisit ovat käyttäneet näitä mielenosoittajia vastaan kovia otteita. Ja esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International kertoo, että viranomaiset ovat hyödyntäneet tällaisia naispuolisia politiikka-aktivisteja vastaan tällaisia naisvihamielisiä taktiikoita. Eli naisia on uhattu esimerkiksi seksuaalisella väkivallalla, seksuaalisella häirinnällä, jopa lasten huostaanotolla. Mistä tällainen asetelma kertoo maassa?
Mistä se kertoo? Se kertoo siitä, että kansalaisia painostetaan sillä tavalla, minkä uskotaan toimivan. Lukashenka itse on niin kuin sanonut erittäin naisia halventavia asioita, muun muassa, että maan perustuslaki ei ole naisia varten, että Valko-Venäjän tuleva presidentti ei missään nimessä voi olla nainen. Ja sen takia onkin mun mielestä ihan hirveän kiinnostavaa, että nyt tämän opposition Lukashenkaa haastava rintaa on nimenomaan kolmen naisen johtama. Eli Tihanovskaja nyt tukee näiden kahden muun hylätyn vastaehdokkaan vaimot. Eli tällä hetkellä kolme nuorehkoa naista kiertää Valko-Venäjää.
Ja nuoriin liittyvät myös nämä mielenilmaukset, eli he ovat yhtenä alulle panevana voimana vaatimassa muutosta. Mitä he vaativat? Minkälaista muutosta?
Mitä he vaativat ja mitä varmaan vaativat myös vanhemmat sukupolvet on niin kuin Valko-Venäjän poliittisen ja taloudellisen järjestelmän muutosta. Valko-Venäjän poliittinen ja talousjärjestelmä on jäänyt selkeästi ajastaan jälkeen. Kun taas nuoret ja yhteiskunta on kehittynyt ja modernisoitunut samalla lailla kuin monessa muussa maassa. Eli se niin kuin presidentin hallinnon ja kansalaisten ja etenkin niiden nuorten milleniaalien välillä on ihan valtava kuilu, jota nämä protestit myös osoittaa.
Tähän Valko-Venäjään liitetään usein kuvaus Euroopan viimeinen diktatuuri, niin mikä on mahdollistanut sen, että Aleksandr Lukashenko on ollut vallassa 90-luvulta asti?
Tästä voisin puhua pitkään ja se on yksi mun omista tutkimuksen aiheista. Se on tällaisen pitkällisen autoritarismikehityksen tulosta ja mitä tällä tarkoitetaan on se, että valtio alkaa harjoittaa kontrollia monella yhteiskunnan osa-alueella, eli vapaata mediaa ei ole ollut Valko-Venäjällä vuosikymmeniin. Kansalaisyhteiskunta on laitettu matalaksi myös hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa. Kuten jo sanoin, vapaita vaaleja ei ole nähty pitkiin aikoihin. Valtion väkivaltakoneisto on osallinen siihen, että presidenttiä ei uskalleta haastaa, koska sillä on niin valtavat seuraukset.
Entä miten eliitti suhtautuu tällä hetkellä Lukashenkoon?
Sitä on vaikea tietää. Valko-Venäjän eliitti on tähän asti ollut, on näyttänyt siltä, että seisoo Lukashenkan takana, mutta se, että nyt näissä presidentinvaaleissa on tullut kaksikin ehdokasta niin kuin eliitin riveistä, niin se kyllä kertoo siitä, että myös eliitin parissa sitä muutoshalukkuutta löytyy.
Äsken aikaisemmin puhuttiin koronasta ja kun puhutaan hetkinen myös koronasta Valko-Venäjällä, yhdysvaltalaisen John Hopkins yliopiston koronatilastojen mukaan näitä varmistettuja koronatapauksia Valko-Venäjällä on reilut 66 000 ja kuolleita reilut 500. Miten hyvin siellä terveydenhuoltojärjestelmä pärjää tämän koronapaineen kanssa?
No ennen kuin vastaan siihen, niin on pakko sanoa, että noi Valko-Venäjän luvut, mitä tulee koronatilastoihin, niin niihin ei ehkä kannata luottaa kovin sokeasti. Varsinkin ne kuolleisuusluvut on kyllä niin kuin ihan hurjasti alakanttiin, se on varmaa, mutta myös tartuntaluvut, mikä osittain johtuu kanssa siitä, että siellä ei testata niin aktiivisesti kuin muualla ja vaikka testataankin, niin tilastot voi olla jotain aivan muuta, mitä siellä käytännössä on.
Miten se pärjää se terveydenhuoltojärjestelmä, jos tilanne on tämä näin, että nämä tilastoluvut, mitä on välittynyt eteenpäin, niin ne eivät sinun mukaisi pidä paikkaansa, niin mikä se tilanne siellä sitten on tämän terveydenhuoltojärjestelmän kanssa?
No Valko-Venäjän terveydenhuoltojärjestelmä on tietysti suurissa ongelmissa, mutta ei ehkä sen takia, etteikö siellä riittäisi niin kuin, paikkoja noissa sairaaloissa, mutta maskeista ja muista suojavarusteista on huutava pula. Ja se, tässäkin kohtaa on ollut tosi kiinnostava huomata, että miten kansalaisyhteiskunta ja ihmiset, kansalaiset ovat itse mobilisoituneet ja keränneet apua ja tukea ja suojavarusteita näille sairaaloille.
Eli sitä kautta kansalaisyhteiskunta toimii. Tietysti presidentti on suhtautunut koronaan vähän vähätellen. Hän on muun muassa sanonut näin, että korona pysyy loitolla, saunomisella ja vodkalla, eli hänen suhtautumisensa on aivan sitten toisenlainen kuin monissa muissa maissa.
Näin on. Ja se, mikä on huomattavaa, on se, että esimerkiksi Valko-Venäjän terveysministeri on ollut eri kannalla kuin Lukashenka. He ovat alusta alkaen suositelleet karanteenitoimenpiteitä, jotka presidentti Lukashenka on kuitenkin omalla vallallaan päättänyt jättää huomioimatta. Ja tämä on myös yksi asia, joka suututtaa siellä monia tällä hetkellä.
Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan, kiitos tästä katsauksesta Valko-Venäjän tilanteeseen.
Kiitos.
Sitten mennään blogiin. Perjantain blogistina on toimittaja Heikki Valkama. Hän sanoo, että ystäviä on mukava auttaa, mutta jossain menee raja.
Kyselin tuttavapiiriltäni Facebookissa ilmaistyöstä. Siis siitä, pyytävätkö ystävät tai sukulaiset sinulta ilmaistyötä, koska olet alalla, josta on helppo kysyä. Vai onko niin, että alasi on sellainen, että kukaan ei koskaan pyydä sinulta mitään? Avasin Pandoran lippaan. Monella oli tästä hurjia kokemuksia ja moni tämän kuulijoista tunnistanee tilanteen kohdallaan. Ammattilaisia yritetään käyttää härskisti hyväksi. Sinä kun olet juristi, niin kerropa nopeasti, miten tämä meidän vuosia vireillä ollut perintöasia ratkaistaan, kun ollaan oltu Facebookissakin kavereita jo 2 päivää. Kun sä oot näyttelijä ja tulet juhliin vieraaksi, niin voisitko sä vetää meidän juhlissa jonkun sketsin? Ei tarvitse olla pitkä, sellainen 30 minuuttia riittää. Kun olet remonttimies, niin laskisitko, mitä meidän remontti tulee maksamaan, että tiedän yleisen hintatason, ja kun nyt tulit kylään, voisitko tehdä samalla pikkasen remonttia? Se, kun osaat sitä kieltä, niin kääntäisitkö nopeasti tämän? Olen lääkäri. Tarvitseeko sanoa enempää? Sosiaalialalla oleva asiantuntija joutui viikonloppuaamuna kello 7 vastailemaan tutun ihmissuhdehuoliin. ATK-osaajia pyydetään auttamaan sukulaisten koneiden kanssa. Ilmaista apua pyydetään mitä erilaisimpiin asioihin. Moni totesi myös, että auttaa usein mielellään ystäviään. Esimerkiksi oikeusoppinut kertoi pähkäilevänsä mielellään kaverin kanssa lounaalla ongelmia ja antavansa juridista konsultaatiota. Mutta raja menee lounaalla juttelun ja oikean työn välillä. Kun lounas on ohi, en halua käyttää asiaan enää erikseen aikaa, hän kirjoitti. Talkoot, ystävänpalvelukset, kaverin auttaminen. Kyse ei ole tietenkään siitä, että palveluksia ei pitäisi pyytää ja antaa. Kyse on rajanvedosta. Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu lanseerasi sosiaalisen pääoman käsitteen. Bourdieu totesi, että varallisuuden ohella olennaista on muun muassa se, keitä tuntee ja mihin ryhmiin kuuluu. Nämä verkostot ovat pääomaa, siis arvokkaita, koska ne tuovat mahdollisuuksia, vaikutusvaltaa ja tietenkin juuri näitä ystävän palveluksia. Yksinkertaistaen. 1990-luvun Robert Putnam laajensi käsitettä koskemaan verkostojen ohella luottamusta ja normeja. Sosiaalinen pääoma on ihan oikea valtavirta-termi. Sitä käyttää esimerkiksi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. OECD:n määritelmän mukaan sosiaalinen pääoma koostuu osallistumisesta organisoitujen ryhmien toimintaan, vapaaehtoistyöstä, verkostoista ja niiden kautta saattavasta tuesta sekä luottamuksesta ja kansalaistoimintaan osallistumisesta. Verkostoihin kuuluvat epämuodolliset verkostot ja niissä toimiminen, kuten toisen kotitalouden palkaton auttaminen, avun saaminen muilta sekä ystävien ja tuttavien kanssa tapahtuva kanssakäyminen. Jatketaan yksinkertaistusta. Meillä kaikilla on omat verkostomme, siis ihmiset, joita tunnemme ja joita tuttumme tuntevat. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että äiti korjaa kylässä käydessään ovenkahvan, monimutkaisimmillaan naapurin tuttu vinkkaa työpaikan hankinnassa. Pahimmillaan kyse on tietenkin korruptiosta ja nepotismista, tavallisesti taas luontevista palveluksista ja vastapalveluksista. Mutta moni kokee, että joutuu antamaan liian suuria palveluksia ilman vastapainoa. Siis palveluksissa ja vastapalveluksissa on olennaista tasapaino. On pieniä ystävänpalveluksia ja sitten on ilmaistyötä, jota sälytetään ajattelematta ja joskus varmasti myös härskiyttä ystävien ja tuttujen tehtäväksi. Siinäkin on iso ero, onko vaikkapa kuukausipalkalla asiantuntijana ja auttaa siinä ohessa kaveria vai pienyrittäjä, jonka leipä on kiinni pienistä puroista ja jota sitten pyydetään oman alan ilmaistöihin. Kuten moni pieneen kyselyyni vastannut, autan itsekin mielelläni kavereita. Olen juontanut tilaisuuksia ja tarkastanut tekstejä ja tietenkin tarjonnut myös muuttoapua, joka taas ei ole ammattitaitoni tarjoamista. Kaverien jeesaaminen kuuluu asiaan. Oman ison työpanoksen antaminen ilmaiseksi ei ole palvelus. Vaikkapa vaivalloinen käännöstyö tai jutun kirjoittaminen tutulle ei ole enää kiva pikkuhomma, vaan vaativaa työtä. Ei ole oikein pyytää parturituttua leikkaamaan hiuksia ilmaiseksi, valokuvaajakaveria hääkuvaajaksi tai lakimiesystävää katsomaan perintöpapereita. Tietenkin, jos on riittävä hyvä ystävä, hän saattaa tarjoutua tekemään isonkin työn ilmaiseksi, mutta joku raja on pyytämisellä. Hyvä raja lienee tämä. Jos sinulle tulee ikävä tai hyväksikäytetty olo, opettele sanomaan ei. Hyvä ystävä ei loukkaannu, ja jos joku tuttu loukkaantuu, sietääkin loukkaantua. Ja kuten varmaan huomasitte, tämäkin teksti syntyi palvelusten vaihtona. Pyysin ihmisiä jakamaan kokemuksiaan ihan ilmaiseksi. Me toimittajathan olemme pahimpia. Pyydämme jatkuvasti ihmisiltä ilmaiseksi asiantuntijuutta. Toisaalta jaamme sen myös eteenpäin ilmaiseksi.
Näin sanaili perjantain blogisti toimittaja Heikki Valkama ja monesti varmasti, tai puhuikin asiasta, joka varmasti on monelle tullut eteen, miten auttaa ystäviä ja mihin se rajan veto tehdään.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Näin, ja sieltä löytyy tämäkin lähetys jälkikäteen. Ihan samalla tavalla niin kuin muitakin Ykkösaamun lähetyksiä, niin tätäkin lähetystä on ollut tekemässä suuri joukko. Kanssani tämän aamun lähetystä ovat valmistelleet lähetystoimittaja Noora Kettunen. Taustatoimittajana on ollut Jukka Vanninen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailun on hoitanut tänä aamuna Joonatan Kotil. Eli suurella porukalla on tehty ja valmisteltu. Ja tähän joukkoon vielä liittyy kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Viikonloppu on edessä. Mitäpäs osaisit tärpätä tästä kuuntelutärpiksi tälle loppupäivälle?
Muistutan ihan aluksi huomisesta Sävellon vapaa-konsertista. Näytän taas toiveita, odotellaan ja sabel.vapaa@yle.fi sähköpostiosoitteeseen vaikka saman tien voi jo toivoa ja ooppera- ja laulumusiikkia nyt erityisesti sen alan toiveita otetaan vastaan. Ja tietenkin voi soittaa sitten perinteiseen tapaan lähetysiltana, eli huomenna kello 18 alkaen 144800 on puhelinnumero, 09 siihen tietysti eteen.
Voi miettiä. Mutta jo hyvissä ajoin, että kyllä, mitä toivoisi ehtii kumailla.
Kyllä, kyllä. Jo, sitten tähän päivään. Muistojen Boulevardilla on näyttäisi olevan vähän tuollaista hassuttelumeininkiä, ei nyt ihan koko tuntia kuitenkaan, mutta siellä on esimerkiksi Ismo Kallio esiintyy ja Marlene Dietrich ja Danny, mainitaan tämmöiset nyt vaikka, ja muistatko kuka on Hannes Kettunen?
Nyt täytyy sanoa, että nyt lyö tyhjää, en muista.
Minäkään olen ihan varma, että onko hän ihan ensimmäinen Dalla B. orkesterin laulusolisti, siis jo 20-luvun lopulla on levyttänyt Dallapen kanssa, niin hän on myös Muistojen Boulevardilla. Ja sitten vähän asiapitoisempaa ohjelmaa, maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä, joka kyllä on hauskaa kuultavaa kello 11. Maisteri puhuu tänään menuetista, joka liittyy sitten historiaan siten, että Ludwig 14. Ranskan aurinkokuningas mieltyi menuettiin, joka oli muotitanssi hänen aikanaan. Ja sitten se levisi Ludwigin myötävaikutuksella Euroopan hoveihin tämä menuetti. Niin siitä maisteri Lindgren sitten esitelmöi 11. Ja tässä on vielä aikaa varmaan esimerkiksi Tiede Ykkönen nostaa 12.10. Siellä puhutaan shakista. Shakkipeli haastaa aivot. Ja Shakkiliiton puheenjohtaja, siis Suomen Shakkiliiton puheenjohtaja Asko Hentunen on muun muassa Tiede Ykkösen vieraana.
Eli monenlaista hyvää kuunneltavaa on tänä päivänä, ja muistutetaan nyt vielä siitä, että tällainen kansallinen lebakkobongaushan on alkanut tänään, eli jos radion äärestä kerkeää ulos, niin sitten varmaan jossain vaiheessa voi noita lepakoitakin havainnoida niin metsissä, peltojen laidoilla kuin kaupunkien puistoissakin. Näitä voi nähdä. Oletko itse nähnyt muuten lepakoita?
En ole tänä kesänä nyt mennyt pahemmin ollut ilta-aikaa liikkeellä, mutta olen kyllä nähnyt, juu. Niitä on kyllä hämärässä aika vaikea tunnistaa.
niitä lajeja tunnistaa. Lentävät sen verran viuhakkaasti, että näkeminen on vaikeaa. Mutta tällaista viikonloppuvinkkiä voimme antaa nyt tältä osalta. Ykkösaamu päättyy ja maanantaina jälleen uudet aiheet. Ja toivotamme nyt Ykkösaamusta oikein hyvää viikonloppua kaikille.